Pochválen buď Ježíš Kristus, pánové.
Až na věky.
Přišel jsem k vám já, svatý Mikuláš, syn řeckých rodičů z města Myry. To je tam, jak jsou dnes teď Turci. A přišel jsem se vás zeptat na pár otázek.
Jaký má červený nos?
To víš.
Klas. Ten mu umrzl v Karpatech.
Možná se ptáte, proč jsem nepřišel s čertem, ale když jsem čertovi řekl, že tu má být Petros Michopoulos, tak vzal nohy na ramena a šel raději do centrály komunistické strany, kde vzniká nová koalice předvolební Stačilo. Možná se ptáte, proč tu není ani anděl, ale bohužel anděl mi řekl, že přesčasové hodiny už má vyčerpané a ani sekce mladých andělů při lékařské komoře mu nechtěla dát výjimku. Takže jsem tu sám, jak zpívá Záviš, jsem tu sám, jak starý krám, ale doufám, že to zvládneme důstojně a v pořádku. Takže co, hoši, byli jste hodní, nezlobili jste?
Že byli jenom hodní.
No, já jsem byl naprosto hodný, a zásadně.
Nezlobili jste pana Babiše, on má teď plné ruce práce se samoživitelkami z Mostu, takže nemá to lehké v životě.
A kdy to měl lehké? My ho máme rádi. Bez něho by se nám nedařilo.
Přesně tak, jsme velmi blízcí přátelé, by
mám
se dalo.
Mám pro vás spoustu dárků, pro vás, pro všechny. Já chci se jenom zeptat, nepředpokládám, že umíte nějakou modlitbičku, což se říkalo dříve, ale nějakou básničku nebo písničku nebo báseň Aleny Schillerové nebo něco její oblíbeného. Krávy mají podřině, dobře jim v kravíně například.
Já umím životní haiku.
Prosím, Petrosi.
Dovolená Vánoce, kremace.
To je krásný. A protože
a když už říkám kremace, zapálím adventní svíci.
A protože jsi technicky založený člověk, dám ti velmi praktický dárek.
Kastrační kleště?
Ne. Jsou to takové kleště, kterými se vyrábí sněhová koule. Aby ti nemrzly ruce, vyrobí sněhovou kouli a můžeš se koulovat se svým sousedem.
Ale vypadá jako kastrační kleště.
Tak jako, Máťa,
zkusil bych nějakého čuníka.
Řekne zim. Máťa něco ve své rodné němčině, nebo se uchýlí zase k češtině?
Já vzhledem k tomuto velice improvizovanému úvodu, o kterém jsme s panem Michopoulosem vůbec netušili.
V podstatě jsem si udělal s čertem.
Tak bych řekl pouze Děčín, radostí už ječím.
Výborně. Dostaneš velmi originální čokoládu, je to čokoláda.
Já jsem vzal plastový kleštěm, dostane čokoládu.
Jo, já se dožeru.
Svému.
Ty vole.
Tahle ta čokoláda je velice zajímavá v tom, že je americká a že spojuje svařák a čokoládu.
Mm-hmm. Svařáková čokoláda. Děkuji za ní, Mikuláši.
Tak a naší milé spolupracovnici, asistence Aničce Michopoulosové, dávám tady francouzskou čokoládu. Nebudu tě mučit. Takže, milí přátelé, musím jít, čekají mě další podcasty.
Těm doufám, nic nedáš, jako, ti si nic nezaslouží.
Dej muhlí, Mikuláši,
jdu do podcastu Lži a nepravdy. To je velmi populární podcast.
Ano.
Takže se mějte všichni pěkně a
čest práci, Mikuláši. Jako má, viděli jste, že má Mikuláš, že má hábit od Prády? To byl Prada.
Nebylo to Gucci.
Ne, to byl Prada.
My se vám všem velmi omlouváme. Já jsem si vzal na dnešek slavnostní řetěz, protože jsme neměli čerta, tak budu aspoň chřestit a Petros měl rohy.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Dobrý den, tady Keci a politika. Já se omlouvám za malé zpoždění, ale když jsem šel po schodech, tak tam šel nějaký chlápek s dlouhýma vousama a pořád nadával na čerty anděle a tak jsem ho musel nějak rozveselit. Takže dneska začínáme o něco později. Téma našeho dnešního podcastu je vláda pod tlakem, kdy se podíváme na vyjednávání s odbory, podíváme se na comeback Miroslava Kalouska, ceny elektřiny a další věci. Co to děláš, Petrosi?
Ty si propasl tady návštěvu ruského prostě Mikuláše, který byl zmatený a ožralý. Dal mi kastrační kleště. Proto by nám nenechal nic, prostě nebyl hodný. A moji dceři prostě zkomolil jméno. To se nemenuje Michopoulosová, ale Michopoulu. Ale aby ti to nebylo líto,
ano.
Kastrační kleště ti nebudu dávat, já použiju někde jinde. Já jsem si pro tebe vzal již několikrát zmiňovanou čepici sedmi větrů, laponskou nebo sámskou, jak kdo chce. Protože v Laponsku se narodil Santa Claus, jak jistě všichni víme.
To teda nevíme.
A nahoře Kova Tuntury, na Laponsku, na finsko-ruské hranici se narodil Santa Claus.
A to je úplná blbost.
Není to blbost. Vymyslela to firma Coca-Cola, tak je to pravda. Jako.
Aha, tak
takže
to
prostě,
jo. Tak
proto
to
jsem
jo.
si vzal ty originál laponská čepice, kterou jsem si koupil ve Finsku. Za úplně strašný prachy jsem se nechal nalákat. Je ručně vyráběná sámy nebo laponci, tady s chocholama.
Ale víš, že ty pestrobarevné barvy ti strašně sluší, ty pořád volíš jenom tu černou a tohle to je daleko...
Mě všechno, jak to bys měl vědět. Já bych samozřejmě mohl dělat falešného sáma ve Finsku, ale tady ti budu dělat prostě, aby ti to připomínalo Santa Clause, tak chvilku budu mít na hlavě tuhle laponskou čepici. A ještě k tomu řeknu, že tenhle týden vystupujeme v Olomouci ve čtvrtek a v pátek v Boskovicích.
Ano.
Až tam jsou nějaký poslední dva pár lístků, tak doufám, že všichni přijdou. Možná přijde i Mikuláš. A máme tady krásnou výzdobu v barvách našeho podcastu ze sušených plodů.
To jsi vyráběl sám?
Ano. Ano, sbíral jsem celé léto a pak jsem je hydrolyzoval. Šišky a šípky a třešně. A vyrábil jsem umělý cukr, na který jsem tady nalepoval a pletl jsem jako vlaštovka. Jsem pletl ten základ. Samozřejmě svíčky jsou moje koupeny, ty jsem nevyráběl.
To je takový modernizovaný čapí hnízdo, bych řekl.
Ano, to je takzvané vánoční čapí hnízdo, na kterém jsem si dal velmi záležet. Když jsem tady, vidíš, omrzlý plůtky jsem tady vyrobil. Prostě až to přestane fungovat ten podcast a lidi přestanou platit prostě a posádnou prachy, tak se budu celé léto zabývat sběrem plodů a výrobou tradičních vánočních věncí.
A budeš mít na hlavě tuhle čepici?
Budu mít samozřejmě na hlavě tuhle čepici a budu si u toho zpívat sámské písně lidové.
Já bych se chtěl všem posluchačům omluvit za to, že dnešní intro je takřka nekonečné, ale můžete si za to sami, protože je v tom povzbuzujete a oni vymýšlejí pořád nový a nový kraviny a úplně se to rozpadá, ale aspoň teď máme ten nejvánočnější podcast v Česku, tak to aspoň něco.
Tak.
Vyrovnám si tady samozřejmě růžky.
Petro, si můžeš to mít na hlavě, já začnu.
Začni.
Vykopnu pár věcí.
Upozorňu a... na tyto ručně vyráběné roušky, které samozřejmě jsou legendární. Jsou samozřejmě, bez toho nemůže být sámská z čepice sedmi větrů pravá. A výšivky, tady vidíte výšivky?
Ano.
Tady.
Výšivky. Ano, vidíme všechno.
Je hrozně teplá, chodil jsem v ní zimě odhazovat sníh. Nebrznou ti uši, protože má krytky na uši.
Pardon.
Kolik dostáváš procent z téhle té reklamy?
Ne, to je lidová tvorba, to vyrábí prostě tam v těch klubech lidové tvořivosti původních obyvatel.
Tak pak už nic nechápu,
Švédska.
Pak už nic nechápu. Pojďme k tomu zdravotnictví. Mně se líbilo na těch událostech minulých týdnů jedno, že na tom jde krásně popsat, co je politika a celá politika. Začnu tím paradoxem, který jsem tady už minule říkal, že tři priority vlády, téhleté viděno rozpočtem roku 2024, jsou školství, zdravotnictví, armáda a dvě z těchto rezortů, no představitelé dvou z těchto rezortů proti té vládě demonstrují, protestují, to je spíš lepší slovo, protest. A pojďme se jako podívat na to. Já totiž myslím, že hodně to vyrůstá z celkové atmosféry. Že je to taková atmosféra všeobecné nespokojenosti, atmosféra nespokojenosti se snižující se životní úrovní vlivem inflace a dalších věcí. A pak stačí vlastně malá roznětka a všechno vybouchne. Tady konkrétně v tom zdravotnictví už v létě navštívila, jmenuje se to sekce mladých lékařů při té lékařské komoře, navštívila ministra Válka a chtěli, aby v rámci platových tříd rychleji ti mladí lékaři postupovali, aby měli to lepší vzdělávání, aby nebyl tam ten nevolnický systém, kdy ti starší lékaři jim dávají o mnoho víc přesčasů v těch nemocnicích, protože hlavně o nemocniční doktory se jedná, již je asi 22 tisíc, což je docela hodně. No a v reakci na to v té době jim ten moc nikdo nenaslouchal, Pak ta jednání nějak jako dospěla, ale v tu chvíli se mocnosti starého světa, když to tak řeknu, odborářského, pan prezident lékařské komory Kubek, který je duší teda odborář, začínal jako odborář, a starý harcovník Engel se těchto kluků a holek chytli, vtáhli je do lékařské komory. Oni totiž potřebovali dlouho téma. Engel dlouho nic vůbec nedělal, zabýval se jenom tam tím fotbalem ve středních Čechách, on je nějaký fotbalový bafuňář. Kubek taky potřeboval před listopadovým sněmem lékařské komory nějaké téma, aby obhájil.
Tak chodil hlavně ke kadeřníkovi, ne, s tím svým jako d'Artagnanovským hárem. Jako.
A ten chodí tam, jak chodí Jágr, podle mě. No a takže chytli se tady těchto těch dvou a rozehráli typicky politický téma, který mu umožnilo Kubkovi obhájit v listopadu funkci prezidenta lékařské komory. A ty z toho udělali absolutní jako v tom guláš v tom, že vyšponovali ty požadavky neuvěřitelným způsobem, takže jedním z požadavků bylo, aby lékaři bez atestace už po nástupu měli 63 tisíc, potom s atestací 126 tisíc. Vyšlo by to tehdy na několik desítek milionů, což asi se přes 40 milionů. To přepočítával jeden ekonom z firmy Consec. No a pořád to ale jako nestačilo, nerezonovalo to. No a spouštěčem bylo to, že minulý čtvrtek poslanecká sněmovna měla hlasovat o novele zákoníku práce. Ve stejný den, kdy jednali s Fialou. No a v tom zákoníku práce původně mělo být, že mají těch 800, nebo legalizovat se mělo z těch 800 hodin přes času, což není. Na veřejnosti to působí jako šílená věc, že ze 400 nebo 416 to dávají na nějakých 830, ale oni chtějí legalizovat současný stav. Ten stav je takovej, že už vlastně ty předčasy jsou podstatnou částí jejich platu, je to asi 40% platu dnes už, a nebo 40% části toho platu, a oni to chtěli legalizovat. Ti samozřejmě se proti tomu hlavně ti mladí vymezili, protože ti staří je tam prostě neúměrně podle jejich slov do toho, jak tomu říkají, nevolnický systém zaplítají, a začala vlastně, stalo se z toho jako obrovský politický téma, jo. A Válek s nimi jednal, slíbil jim navýšení nejdříve 6,8, potom 8,5 miliardy, a pak řekl, že je u konce s dechem, že už toto, mezi tím vytáhli těch z toho zákona o v toho zákoníku práce vytáhli těch 800 hodin přes času, protože oni se báli, že to bude příliš silná páka potom na ně ze strany těch zaměstnavatelů. No a došlo k takovým zvláštnímu rozuzlení, na který si možná posluchači, diváci pamatují, že ve stejný den, kdy se hlasovalo o tom, teda už pozměněném zákoníku práce, se sešel Fiala a s těmi zástupci lékařů a zvýšili tu částku 1,3 miliardy, což jako v těch objemech a v tom, co původně ten Kubek a Engel požadovali, jako zase není tak moc, a začaly se dít jako zajímavé věci, že ten zástupce těch mladých lékařů řekl, že by to akceptoval, pokud mu to zajistí, že to tak bude. Ti staří harcovníci Engel s Kubkem, kteří se na tom jako udělali a chtěli se udělat, tak byli proti a kritizovali to. Takže na tom se dá ukázat jedna věc. Ten lékaři dneska můj kamarád je lékař v státní nemocnici, říká, že jenom ty přesčasy mu dělají asi 65 tisíc, což je asi, on říká, 35% jeho platu. A oni chtějí, aby stále víc a víc se přesunovali do té základní složky mzdy, aby nebyli tak závislí na těch přesčasech. A fór je v tom, že pokud skutečně příští rok by měli každý lékař mít těch nemocnicích jenom těch 400 hodin přes času, tak dojde k dvou věcem. Už někdy v červenci, začátkem srpna vypotřebují všechny přes časy a vlastně nebude kdo dělat ty směny a tak dále a tak dále.
A bude konec světa.
Nebude konec světa, je to velká šance pro ministra Válka v tom smyslu, aby nějak upravil ten systém, protože jsi si všiml, spousta lidí jako já nevím, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice, řada politiků, to vnímá jako opravdu příležitost nějak zredukovat, udělat tu reformu v zrychleném režimu na téhleté vlně. Čili zredukovat nějak počty těch menších nemocnic, ne ve smyslu zavírání, ale změny činnosti, skoncentrovat do nějakých jako velkých nemocnic některé věci, jinak tady máme na podzim buď to znovu ty protesty, nebo nebude mít kdo ty věci dělat. Takže někdy, chci tím říct za tímhle monologem jedno, že někdy i tyhle ty podněty jsou jako dobrou věcí k tomu, aby se udělali věci, které se dlouhodobě odkládaly.
Mně prostě vadilo, že u toho nebyl Leoš Mareš.
Proč myslíš?
Protože Leoš Mareš je prostě, mám ho vpáleného v hlavě z básníků, jako mladého protestujícího lékaře, který chtěl stávkovat. Nepamatuješ?
Ne, on tam hrál jako Leoš Mareš přímo?
Jasně, Leoš Mareš tam hrál hlavně roli zlobícího doktora.
Jo, jako. Ale to jsou jedny z těch jako novějších básníků, bohužel to není tak klasická.
No. To je nějaký třetí nebo čtvrtý díl.
Čtvrtý právě, no.
A tam prostě Leoš Mareš hrál prostě mladého stávkujícího doktora, který chtěl stávkovat. Tak já si myslím, že si ho měli jako už jenom z úcty k němu jako vzít třeba jako mluvčího, to by mělo mnohem větší dopad ta akce potom.
Ten jeden třeba požadavek tam byl, což mě to připomínalo, aby ti nastupující lékaři měli hned po škole měli 1,5 násobek průměrného platu a pak ti s tou atestací 3 násobek průměrného platu, což je v podstatě to, co mají dnes, akorát dneska to musí udělat k tomu ještě ty přesčasy.
Já si dokonce myslím, že ta zapletka s tím Leošem Marešem tenkrát v těch básnicích byla úplně identická. Jako. Že prostě přišel s nějakým absurdním číslem a ten ředitel té nemocnice a ti doktoři kolem to vůbec nechápali. Tak já myslím, že kdyby měli vedle sebe Leoše Mareše, takže by ta nasranost potom těch lidí na ně byla trošku menší, než bude. Jo. Protože my točíme v pondělí večer a já jsem teď zhlédl doma tiskovou konferenci po té, co se teda definitivně dohodli. A tam jako vyprávěli, kolik dostanou přidáno všichni a to si myslím, že všichni, jako většina populace jako velmi ráda uslyší. Takže
v tomhle rozpočtu na rok 2024, který byl schválen minulý týden, tak je to jeden ze 3 rezortů, říkám, kde rostou platy, roste o 32 miliard zrostla ta částka, co jde do tohohle rezortu.
No a hlavně,
v době, kdy platy ve veřejné sféře jsou zamrzlý.
A hlavně, hlavně ve stejný den vyšel, tuším, že v Právu, nebo někde, nevím, kde jsem to četl. Já jsem to četl v onlineu, tak nevím, kde to, jestli to vyšlo v Právu. Rozhovor s ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice.
Ano, Felt.
A to, když si prostě všichni přečtou, tak myslím, že jim jako všem docvakne, že ten problém toho zdravotnictví není v tom, jestli mladí doktoři po škole budou mít 65 tisíc měsíčně, nebo nebudou, ale o tom, jestli...
Dnes mají 44.
Jaký to zdravotnictví chceme mít a jestli na něj máme a jestli... Že jestli si konečně někdo uvědomí, že ten dojezd toho normalizační zdravotní sítě a toho fungování těch nemocnic v tom z toho světa, kdy nikdo peníze nepočítá, jestli bude teď, nebo bude za půl roku, nebo za rok a čím později to někdo pochopí a začne s tím něco dělat, tak tím do méně špatného stavu jako dojdeme, jo. Protože když to budeme odkládat, tak ta síť se začne hroutit jako neřízeně. To se obávám, že se většině lidí nebude líbit. On to tam přirovnává k tomu, že jsme si tady žili jako u švédského stolu zdravotnictví a teď najednou zjišťujeme, že už jsou tam jenom ty jako nedobrý kusy tam zbyly, tak jestli to chce někdo nechat dojít tak daleko, že tam už nebude nic na tom stole.
Ale on to taky vítá, že by mohlo, že by tahle ta situace mohla.
No on se vlastně, on se v tom rozhodu
přejít úplně, do nějakých reform.
Úplně jako odmítl bavit o tady těch požadavcích těch doktorů, že to je úplně marginální problém, který jako není jako vlastně tématem toho zdravotnictví, protože to je úplně o něčem jiném. To zdravotnictví má mnohem větší problémy. Přesně to, co samozřejmě pro politiky bude patrně jako nepříjemné vždycky, že se jednou budou muset před ty lidi postavit. A je asi jedno, s jakým zdůvodněním, jestli řeknou, už na to prostě není, už na to prostě nejsou prachy, definitivně konec naschle, nebo půjdou, jakože půjdou přes ten strach, nebo jestli půjdou přes nějaké racionální vysvětlování toho, že tak, jak ta síť je vybudovaná teď, prostě se nedá udržet jako v žádný variantě a není to ani nutný. On tam uváděl docela zajímavý příklad, který já jsem podobný příklad uváděl z toho Rakouska. On říkal, že byl v Austrálii, jako na severu Austrálie, tuším v Darwinu nebo tam někde, v nějaké nemocnici, a říkal, jak to je super a tak. A jestli jako jsou tam dostupny všechny ty vyšetření, a oni mu říkali, jo. No akorát musíte zletět do Brisbane jako hodinu a půl letadlem, že jo. Ale jinak je to úplně dostupný, že jo. A my se tady bavíme, jestli si na některé vyšetření pojedeš do nemocnice jako o 20 kilometrů dál nebo ne, jo. Takhle ta diskuze jako vypadá, stejně to je v Rakousku, tak asi čekají ty různý krajské holdingy zdravotnický, nějaká specializace a kumulace některých věcí na jedno místo, že prostě nebude všechno všude. A holti lidi prostě budou muset jako jet do jiné nemocnice, než na kterou jsou zvyklí, na některé zákroky, protože nebudou všichni dělat všechno, protože nežijeme v Singapuru prostě a ani nikde v takhle bohaté zemi, nebo v Lichtensteinsku, v Lucembursku. Nemáme HDP na hlavu prostě 80 tisíc dolarů jako a ani nikdy mít nebudeme. A neumíme jako udržet tu síť v takovém stavu, jak si asi tady Leošové, Marešové představují.
Což
jako
není špatný, protože
hlavně v chirurgii třeba v ortopedii,
když se specializují na určitý jako výkony lékaři a čím víc toho dělají, zrovna tady v těchto dvou oborech, tak tím líp, jo, tím získávají určitou zručnost.
Takových příkladů můžeme najít spoustu.
Ale já znám dva mezníky, nebo dva důležité věci, které přispěly k tomu, že to zdravotnictví je ve stavu, v jakým je. Rok 2008, kdy sociální demokracie tehdy vyhrála takzvaná oranžová tsunami zrušení toho 30 korunového poplatku, což nebylo jenom o těch 30 korunách, bylo to o tom, že na úrovni krajů, který jsou zřizovatelem části krajských nemocnic, se děly nějaké jako reformy, ty reformy se děly taky na centrální úrovni, kde byl tehdy ministr zdravotnictví Julínek. A ty volby dopadly tak drtivě pro ty tehdejší vládní strany, že od té doby se nikdo nesnaží ani snít o nějakých změnách v tom zdravotnictví, o té optimalizaci sítě, o které mluvíš. To je první věc. A druhá věc, která tomu bude možná bránit, je lokální patriotismus, kdy nemocnice se v určitém městě nebo v kraji staly prostě symbolem identity, stejně jako ty pošty. Mluvili jsme tady před několika měsících o poštách, o tom, jak pošta je symbolem určitých měst a tady se z nemocnice stalo něco. Já znám města, kde malá města, která si vůbec nemůžou z hlediska svého rozpočtu dovolit mít nemocnici, ale mají i proto, že lékaři jsou ve všech politických stranách a v podstatě celá politika se točí kolem té nemocnice a je to takový zvláštní začarovaný kruh, takové jako perpetuum mobile. Jo. Takže myslím, že
iracionální idioci. Jako.
Jo.
Ale no ne, tak jsem tady minule vyprávěl ten příklad té dcery mého kamaráda, která je česká lékařka v londýnské nemocnici. Já nevím, jak by se tvářili mladí doktoři, kdyby mě jdu natvrdo, tak jako těm Britům řekl, že prostě na atestaci není nárok. A že tě prostě tvůj přednosta nechá smrdět na tom oddělení bez atestace 12 let. děláš přes časy a roznášíš po večerních službách čaj, protože nejsou sestry. Jako. Já nevím, jestli tohle by se jim líbilo.
A to jim ještě Válek schválil ještě v té první verzi, že budou mít nějakýho v té nemocnici nějakého ombudsmana, který se bude starat o to, aby jim nekřivdili starší lékaři.
Jako, rozumíš, jako máme dost lékařů, zdravotnictví nás stojí 500 miliard, to si myslím, že je hodně. A mě tady tyhle diskuze, které tady zažívám jako v nějakých cyklech jako už jen 25 let, mě jako unavujou jako bez jakýkoliv reformy. Prostě na, vždycky to
15 ztracených let úplně.
Vždycky to dopadne úplně stejně, nikdo s tím nic neudělá. Jako. Nikdo těm doktorům neřekne jako naprosto vážně, co se děje. Zažili jsme tady prostě děkujeme, odcházíme, nebo co to bylo za PR-ovou akci. Prostě nikdo neodešel. Jako vystudování mediciny, jako tě, jako není povinností státu ti zajistit práci lékaře. Prostě si to nechceš dělat za 65 tisíc, tak to nedělej. Jako.
Nástupního platu.
Tak to nedělej. Můžeš se překvalifikovat jako na soustružníka nebo prostě prodávat v Lidlu, jako jo. Já nevím, jako prostě, já chápu, že ta škola je těžká, já chápu, že oni si pořád myslí, že jsou jako nějaká prestižní, jako elitní třída, nejsou, a nemůžou jako vydírat celý stát v situaci, kdy odmítají jakýkoliv reformy, jakýkoliv opatření. Já jsem tady několikrát jako opakoval, že jsem si naprosto jistý, že když do jakýkoliv velké nemocnice jako někdo nasadí odposlechy na 3 měsíce, tak půlka doktorů skončí v kriminále. Jako. Tak mi prostě nikdo neříká, že není jiné řešení, než neustále do toho lít další a další prachy. Jako. Tímhle způsobem se dá provozovat úplně cokoliv. To jsme taky mohli lít prachy neustále do železnic a nic s něma neudělat. Mohli jsme lít do čehokoliv jiného. Jako, jo. Prostě,
ekonom
jako,
Lobotka z
řešit systémové problémy tím, že je zaliju prachama, jako. Daňových poplatníků, mi přijde jako úplně zvrhlý, jako po těch 30 letech a nevidím tady jako minimálně od doby války o poplatky, úplně iracionální, populistická, jako nejhorší podpis sociální demokracie na českém zdravotnictví, jaký mohla zanechat, plus ten zákon o příplatcích za kvalitnější pomůcky, a nic se od té doby nezměnilo. Jako. Jediné, co se mění, je, že do toho zdravotnictví lijeme další a další prachy, poklepáváme se po zádech a říkáme si, jak máme fantastické zdravotnictví. Jako. Ale systémové změny já tam vůbec nevidím. Jako. Prostě jednou za čas se stane něco takového, jak teď, že někdo začne brečet, jako, že umírá hlady při 50 z hrubého. Pak se zase vede nějaká válka o záchranu nějaké nemocnice v úplně nesmyslném městě, kde jako 20 kilometrů vedle jiná velká nemocnice, nebo prostě odcházíme do Německa všichni, přestože nemluvíme německy, a furt je to dokola. A nepřišel žádnej doktor, jako, nebo žádnej, ne, vlastně nemusí být doktor, že jo, žádnej ministr, který by řekl, tady bude koncepční řešení, toto už není udržitelný, jako. Toto už není udržitelný, musíme s tím, s tou sítí něco udělat a vymyslet způsob, jak, aniž bychom raketově zvyšovali náklady, jako zefektivnili fungování té sítě. A já pak nechci číst jako nějaký odposlechy u Kmenty, jak si doktoři Vikemu jako vyvádějí prostě miliardu ročně. Jako jo. To jako nechci tohle číst, to nepovažuji za vhodné téma pro diskuzi o reformě. Jako. A pak je vidím sedět prostě na nějakých jednáních. Já chci vědět, aby mi někdo řekl, jaký mají ti politici plán na třeba následujících 20 let. Buď, ať si to udělají jako po blocích, jakože opozice, vláda, něco, nebo ať se dohodnou, jako. Ale jako těžko se budeš dohadovat s Andrejem Babišem, který jako gro jeho, velká část jeho biznisu je jako zdravotnictví a vysávání peněz jako ze systému zdravotnictví, tak s nima se asi nedomluvíš s Agrofertem, že jo? Tak to musíš zkusit jako na platformě jako stran, které nemají jako, které nejsou napojení těma kapačkama.
Řekni, co tam šlo, když byl premiér, že jo? Dal si náměstka ministra, měl svýho ministra, ale dal si jako náměstka člověka, který zohledňoval potřeby jeho firmy.
No úplně, že jo.
Firem.
A, jako a nejenom tam, že ve středních Čechách se dělo to samý za Jermanové, prostě to byla i hlavní úkol, že jo, monitorovat zdravotnickou síť ve středních Čechách, počty lůček v LDNkách, počty lůček ve všech sociálních zařízeních, že jo, prostě a takovýhle věci, jako. Takže já bych už konečně chtěl slyšet systémové řešení. Žádný systémové řešení já neslyším. Já od dob třeba zavedení zdravotních pojišťoven.
V jejich hlavách totiž je ten rok 2008 možná hlouběji, než si myslíš.
V čí hlavách? Lékařů?
Ne, politiků. Ne, politiků. To je celé politické střídy od zleva do prava. Že na zdravotnických věcech se dají prohrát volby. A od té doby vlastně každá reprezentace plus minus tam jenom leje peníze.
Fine,
jak jsem tady citoval toho ekonoma z Konseku, hlavního ekonoma, toho Lobotku, tak ten vypočítal, že tyhle ty nároky, co měli, když se toho chytli ti staří odboráři, tak by vyšli na 45 miliard, jo?
Jako žádný ekonom by se neměl jmenovat Lobotka, to ti asi jasně. Když už jako to musíš si změnit jméno, jo? Ale... Podívej, já bych se jenom opakoval tím, co jsem tady říkal jako Miloši Vystrčilovi. Co dělali ty vládní strany posledních 8 let, kdy seděli v opozici? Kdo je odborníkem ODS na zdravotnictví? Kdo je odborníkem STANu na zdravotnictví? Kdo je odborníkem Lidovců na zdravotnictví? Kde ti lidi jsou? Jako co dělali 8 let? A jak je možný, že neměli připravený nic? A jediným výsledkem je, že k tomu nechají plácat prostě radiologa jako z Břeclavy, který zjevně se na tu funkci...
Počkej, z Břeclavy, ten... Koho myslíš?
No ministra, ne?
Válka, jo.
No, ten je z Břeclavy,
tak to je špičkový odborník.
Ale to je jedno, ale prostě jako popelařil si tam v nemocnici a zjevně se na tu funkci nepřipravoval, protože s tím nepočítal, že bude ministr, že jo?
Počkej, on se připravoval už jenom tím, že byl řadu let poslanec, tak byl v zdravotním koncepci? Výboru. A tak dále. Já myslím, že zatím je ten, ty podceňuješ ten strach té politické třídy z protestů tohohle typu.
Fajn, já nechodím k volbám, aby se politici báli.
No, my jsme do toho, abychom to popisovali.
A už vůbec nechodím...
A já ti říkám, když se mě ptáš, tak já ti odpovídám.
A už vůbec ne, jako proto, vůbec nechodím k volbám proto, aby oni mě strašili, že přijde konec světa. Jako. Já chci, aby mi řekli, jak tomu budou čelit. Jako, já vidím jako poslední 2 roky jenom jako vykrývání nějakých jako děr a lepení nějakých průserů. Jako. Kde je koncepční projekt té vlády na zdravotnictví? Když teda jsme došli až tady, že Leoš Mareš prostě po mně chce jako 65 hrubého, potom co dostane diplom. Jako.
Hele, to programové prohlášení vlády není špatný, je tam mimo jiné i soukromé připojištění.
A kde je?
No kde je?
No já se ptám, kde je.
Ty to tady říkám, no.
Jako rozumíš, takhle to přece není možný. Takhle to nejde dělat.
Když
nemůžeš...
Rezort dostává jenom tento rok, jiný jsou zmrazený, tenhle dostává o 32 miliard víc prostě. Neustále se jako zvyšují platy, zvyšují se výdaje, zvyšuje se všechno, ale samozřejmě potřeby jsou neomezený a to, že držíš v ruce potenciální smrt, ten příběh s tou smrtí, jo? Ty jsi vlastně říkal, jednou, když jsem ti říkal, že má dcera chce být lékařkou, jak jsi říkal, to je dobrý, lidi se budou bát smrti celý život, jo?
Vždycky. No
tak,
jasně. No.
Tak ale o tom to je.
To jsou doktoři, ale ne prostě politici, jako. Politiky si přece nevolíš, proto by tě strašili, jako. A říkali ti, konec světa, prostě, nedostanete prostě plombu, jako, nebudete moc jíst a umřete hlady, jako, já to nechci, jako. Já chci, aby mi říkali, jak to zvládnou, jako, a jak, nebo jak to zvládnou oni s náma, jako. Říkají ti něco takového?
Ne, ale já mám pocit, že plujeme na lodi a zase se budu asi opakovat. Víry v to, že postátňování je dobré, že stát všechno vyřeší, že stát by měl vstupovat do všech procesů, že stát by měl lidi ochraňovat, že stát by měl být nestranný rozhodčí, který vyřeší všechny věci.
Stát ať nastavuje parametry a pravidla. Jako.
Takhle to je.
Fajn, ve zdravotnictví je to trošku něco jiného, protože stát provozuje...
Od dob covidu a přetrvalo to doteď.
Protože provozuje většinu zdravotních zařízení stát nebo jeho deriváty, tak se k tomu musí nějak postavit. Ale já to jako nevidím. Já, to je jediné, co chci, aby mi řekli, jak to bude vypadat za 10 let, nebo za 20. To jediné od nich neslyším.
Reformy můžou vznikat tak, že máš koncepci a zavádíš ji, anebo pod tlakem situace. A jestliže teda pili na to, že v tom zákoníku práce je vymezeno určitý počet hodin, tak teď budou muset pod tlakem, aby nedošlo k tomu, že nebudou v doktoři chodit na předčasy, tak teď budou muset snížit a redukovat tu nabídku těch služeb v zdravotnictví. To je jednoznačný. Některý malý nemocnice změní obor svýho jako podnikání, některé obory tam budou přesunuty jinam, sloučí se to. Takhle to je.
Ale tragédie
je, že my se tady bavíme pořád jako politici, stát a podobně. Přičemž řadu věcí by ve skutečnosti měly plnit zdravotní pojišťovny, hlavně ta největší, kde je asi přes 60-65% celé republiky. A protože z pojišťoven jdou 2/3 peněz, 1/3 jde jenom ze státního rozpočtu, 2/3 z pojišťoven a oni mají přesná data o výkonech, oni mají přesná data, přesně ví, co se poptává, mají srovnání s jinými zeměmi, v čem se tady plýtvá a podobně. Akorát, že ty pojišťovny z mýho pohledu mají malý pravomoce, jsou takovýma průtokovýma ohřívačema vybraných jako peněz na daních a měli by do té hry daleko výstupovat, víc sjednávat smlouvy s jednotlivými nemocnicemi.
Ale to počnou řídit zase politici, bezprávně radí jsou zase politici. Jako.
Ale je tam management nějaký, který...
Jasně, ale jako je to politicky řízená organizace.
Neměla by. A tak to je kontrolovaný, aby to úplně jako nerozkradli zase.
A protože není žádný jako plán, nebo já o něm nevím, nebo ho nevidím. Ty ho vidíš, nevidíš ho? Předpokládám.
Je to takový držme provoz a záplatujme, aby ta loď se nepotopila.
No dobře, ale jako já chci vidět, ano, to je ten rozdíl. Buď stojíme na místě a snažíme se neutopit, anebo nám někdo řekne, plujeme tam. Jo, tady je ten směr, tam je cíl, přístav, holky, bary. Jo, to já chci slyšet. Jako. A protože to není, tak pak, když se takováhle situace jako vyhřezne, jako tady tadle, tak se to zvrtne do úplně iracionální debaty. Jako začnou se na to přilepovat různí populisti a vykřikovat úplně nesmysly. Začnou se na tom prostě Kalousek jako řešit svoje úplně jiný problémy jako s jeho kandidaturou do Evropského parlamentu. Prostě... úplně se to jako zvrhne.
No, hlavně,
nikde tam není... Pobíhají všichni po té lodi, která se potápí.
Je to nepřehledný.
A nikdo, přesně tak. A nikdo tam neříká, ty vole, vyserte se na to, jako. Postavte někoho k tomu kormidlu a řekněme si, kam plujeme, jako. Jestli plujeme tam nebo tam. Jo, ale někam jako vyrazme, jako. Pokud se budeme tady motat jako na místě, tak jediné, co se stane, je, že nakonec se utopíme, nebo nás utopí ti lidi, jako. A nic takového já nevidím. To mě na tom jako děsí, že i když nastane ta situace jako krizová nebo jako katarzní, tak ani v té katarzní situaci se nenajde nikdo, kdo řekne a dost, pojďme se bavit jako o něčem jiném. Pojďme se bavit o tom, jako kam teraz vyplujeme. Protože to je 156. debata o tom, že Leoš Mareš chce tohle a Beruška chce něco jiného. Jako jo. To jsou furt jenom technikálie, které nikam neposouvají to zdravotnictví. Jako debata, kterou teďkom vedou, dělají tiskovky, dohodli jsme se, nedohodli jsme se, kdo to dohodl nebo kdo to nedohodl, jako nikam neposouvá to řešení. Nikam. I když se dohodnou, podepíšou smlouvu, vláda to dodrží a oni přestanou prostě blbnout, tak se nic nezmění. Jako. To jako není žádný systémový řešení. To je prostě jenom jako máme tam další 156. díru někde dole, tak tam jako pošlete struhlářů a jdi zacpou, jako to je celý. Loď furt stojí na místě. Nikam jako nejede. To je ten problém.
Ono to možná a plus tuhletu nespokojenost akcelerovaly taky ty věci s nedostatkem léků, protože je to samozřejmě v době provázanosti těch globálních trhů a to, že ty léky se vyrábí nebo aspoň ten základ většinou v Číně a v Indii, tak...
Ale ty problémy má celý svět.
Tak je to, má to celý svět, ale u nás je to specificky v tom, že jak se na to reaguje?
Čekal se, že minister zdravotnictví půjde někam s koušíkem nakupovat léky, to je úplně debilita.
To, jako. To je první věc, to je taková lidová představa o
vysoká škola života,
posílil Andrej Babiš tím, že farmacie. Jak to, že nejsou roušky, řekněte mě, kdo je nemá, já mu je dovezu.
Poletím do Číny a budu se klánět.
Ano, to je taková představa, jo. Ale v poslanecké sněmovně leží zákon, který má nakázat distributorům, aby si povinně vytvářeli rezervy na léky a tak, jako chceme předejít tomuhle jako nedostatku léku, který jako všeobecný, nebo nedostatek, oni jako jsou v podstatě, ale to a...
Až se stane, až se srovná ten řetězec obchodní a vyrovná se ten problém, který vznikl jako za covidu a těsně po něm, a ta distribuce prostě poběží zase jako just in time, tak ta stejná sněmovna bude tohle nařízení rušit, protože za ní budou chodit ty farmaceutické firmy a budou říkat pro boha, jako už je to celý vyřešilo, jako trh už to celý vyřešilo globálně, už všechno jako vyrábíme, všechno tady máme, jako když potřebujeme, proč to máme mít ty miliardy jako na skladě, jako?
Ne, my
protože na ně, to stane za 100 let zase.
My na jako. Ně přenášíme často svoje problémy, jo, tím, že jako zregulujeme, ale když se podíváš, jak to řeší jiný země, protože tady je s některýma druhama léku je přece jenom větší problém než v okolních zemích. Ale podle lidí, kterým docela důvěřuju, tak ti říkají, že ten problém je v tom, že tady jsou v určitých segmentech strašně nízký úhradový vyhlášky. A prostě ti distributoři, když se mají rozmyslet, kam to rozdistribujou, tak jdou prostě do okolní země. A místo toho, abychom, dejme tomu, nějak optimalizovali ty vyhlášky, tak se jim dává povinnost držet určitý počet léků, což samozřejmě, že nikdy nedodrží a bude to fixlováno a je to takový jako veřejnosti, staráme se o tebe, tady jsme dali povinnost na soukromí korporace, aby měli povinný zásoby, i když tenhle ten svět funguje jinak. No, tak asi takhle. Takže všeobecný návrat ke státu i tady v téhleté věci. Jednoznačně a vlastně ta vláda jde s tím proudem a nejde proti proudu. Asi tak.
Ať přijde se systémovýma řešeníma. Nejenom ve zdravotnictví, ve spoustě jiných věcí. Ať mi řeknou, jak to bude fungovat.
A pak to bude strašně bolet. A ti Engelové se budou přivazovat k těm nemocnicím.
Ať se přivazujou,
jako
ať si ty učila cůbky, vikingsky a přimotá se,
jako
vole,
v roce 2008 budoucí hejtman Hašek si udělal z úrazové nemocnice Brno, kterou chtěli zrušit, protože všude dokola je spádovost velice dobrá. Dalších velkých nemocnic tak se kolem toho jako téměř přivazovali a dělali z toho obrovský divadlo. Oni nám chtějí vzít úrazovou nemocnici, chtějí nás vystavit smrti.
To přesně budou pomoct, umřeme, všichni tady umřeme. Bez úrazové nemocnice v Brně všichni budeme mrtví, jako, protože Hašek je debil. Jako.
Přestože to vycházelo z dat, která říkala, že nemocnice v Boudnicích a další nemocnice jsou schopni to obhospodařit. Tečka. To chceš slyšet ještě. Jako, rozumíš prostě. Někdo se straší čertem, někdo Mikulášem, někdo smrtí, no a smrt má podobu bílého pláště, no.
Jasně,
tak...
já jenom prostě nechci, aby mě politici strašili, jako to je celý.
Pojďme k něčemu vtipnějšímu, z mýho pohledu aspoň, na co se, takže na tuhletu, na ten protest sekce mladých lékařů původně se navěsili nejenom vyčpila odborářská Esa Engel a Kubek, ale taky Miroslav Kalousek.
Engel jsem dneska viděl na tečkovce, ten má úplně stejný sako jako před těmi 15 rokama. Jako.
Jo,
když
jsem
měl koupit za ty prachy jako pořádný sako.
Jasně. My jsme ho jednou dali jeho portrét na první stránku Reflexu a potom jsme dali titulek Doktor Cvach české politiky. Teda českého zdravotnictví. Ale k tomu. Takže nejenom na tyhle lidé se navirovali na tyhle ty protesty, ale taky Miroslav Kalousek.
Myslíte si, že Bohumil si oblíbil slovo navirovat?
No to mám od jednoho ajťáka, to je takový, který mě opravoval laptop.
Ano.
A jak jsme se bavili před pár hodinama s Máťou, V TOP 09 se říká takové pravidlo platí a Máťa ho znal z úplně jiných kruhů než já. To pravidlo zní nesledovat tweety Miroslava Kalouska po 12. hodině večerní a o víkendech. Nebo nebrat vážně.
Tam myslím, že teda dřív než po 12. hodině večerní.
Jo, a ty jsi to slyšel, Máťo, úplně jinde, že jo? Ty to máš...
David Rby.
Pan Kalousek nás určitě poslouchá. Já tohle zamknu radši, aby se na to... Ne, bylo takový pravidlo, že s panem Kalouskem se vždycky točilo dopoledne.
Jasně.
Odpoledne už je to takový obtížnější.
No tak...
No, a co s Kalouskem? Jako,
ale nic proti němu samozřejmě.
Jasně. Jak se rozjeli tyhle ty v konce minulého týdne, tahle ta vyjednávání, tak on nejdříve dal jeden tweet, který, když ho zjednoduším, tak by byl Fiala ponižuje válka, musíme se vzbouřit my v topce, a pak ODSka dala takový jako z mýho pohledu úplně banální nevinný titulek na svý stránky, že zabránili jsme kolapsu zdravotnictví.
Jako derivat, dokázali jsme, ano, že to dokážeme.
A Kalousek na to reagoval, ODS ponižuje TOP 09, načež to okamžitě stáhli ti ODSáci, protože tohle to opravdu netušili, že by to mohlo vyvolat tyhle ty věci. No a Miroslav Kalousek, myslím, rozehrál velkou, velkou politickou hru, protože, jak už jsme tady před třemi týdny říkali, budou zasedne ten výkonný výbor, budou takový ty jejich primárky, jak se vytvoří, jaký bude pořadí kandidátky do Evropského parlamentu, a on vyhlásil svůj comeback a chce těmahle tweetama a tímhletím navázáním se na tyhle lékařské protesty chce podle mě vzbudit nějakou část TOP 09 a testuje si podle mě, kdo se za ním sešikuje, a já už teda mám pocit, že těma víkendovýma tweetama to posunul tak daleko, že nemůže si myslet vážně, že by to bylo vnímáno jako nějaká jako kritika v rámci vládního postupu, a že už jede natvrdo, buď to chce vytvořit si svý nějaký křídlo, který se pak odtrhne a založí něco, nebo chce být, a to jedno nevylučuje druhý, chce být rituálně vyloučen z té strany, chce mít statut mučedníka, protože s tímhle etosem se líp něco zakládá. Já nevěřím, že by mohl myslet vážně, že takhle brutálně se naváží vlastně do těch jednání, do té vlády, a myslet si, že řekne: o, velký Miroslave, o, králi Miroslave, kandidátku, otevřeme ti potom na svou kandidátku, přeskoč, koho chceš, a rozumíš?
Jistě, udělal si nám klistýr žhavým olovem, udělej nám ho ještě jednou. No. Jasně, tak samozřejmě takhle to není, že jo? Řeknu na začátek toho celého svého teď následujícího bloku, že jsem fanouškem Miroslava Kalouska dlouholetým. Jo. Takže to říkám s tímto vědomím. Jako, jo. Miroslav Kalousek, máš pravdu, se chce za každou cenu někam vrátit. Že jo. Dost utrpně nesl, že si na něho nespomněli při sestavování vlády.
Fakt? Už tehdy?
Ano. Dokonce snad někde měl pronést, že proč jako třeba nemohl být ministrem kultury, že jo. Že když financí asi být nemohl, že jo, protože to bylo jasný, tak ale třeba ministrem kultury by mohl být.
To není špatný.
Když má tak rád tu operu, že jo. A takže...
Horší by to nebylo, takže, myslím.
Takže všichni... Ty strany té koalice Spolu si vymíní, že Kalousek jako vysmahne jako a nebude na těch kandidátkách, protože je konfliktním prvkem pro většinu těch účastníků té hry. A když ty volby vyhrajou, tak ho udělají ministrem, jo, aby si ten konflikt jako přinesli přímo na vládu. Jo. Tak tohle je logika, jako které já teda tohle nepobírám.
Jenom pro lepší kontext, on rezignoval na svůj poslanecký mandát někdy začátkem roku 2021, protože možná by vznikla, ale nebyla by jako důvěryhodná, tak, že on nechce přeskočit.
Tak,
že jo?
Tak. Takže to, s ministrem to nevyšlo, tak chvilku vyčkával a teď jako hledal způsob, jak se dostat zpátky. nejlépe do nějaké exekutivní funkce. Z mého pohledu oni se zachovali celkem jako kamarádsky a vzhledem k jeho zásluhám předchozím v té minulé sněmovně, tak mu nabídli relativně vysoké místo ve VZP, místo předseda té správní rady VZP. A asi předpokládali, že teda dá pokoj, že jo. Nedal, protože je to můj oblíbenec, tak nemůže dát pokoj, že jo. No a začal sondovat a testovat, jak by se do té vrcholné politiky vrátil. A našel si samozřejmě jako fantastického spoluhráče, Jiřího Pospíšila.
Ale to až v poslední fázi, teď no, půl roku, poslední půl měsíce. Roku. No.
No jasně, kterého ale předtím 10 let jako šikanoval a nenáviděl a mluvil o něm úplně strašným způsobem na veřejnosti, tak teď samozřejmě si ho vzal jako společníka, protože ten řeší podobný problém, jak se na tu kandidátku dostat. A teď přišla tady tenhle konflikt, že jo, kolem toho zdravotnictví. Tak a protože ten výkonný výbor TOPky bude, myslím, 14., což je za 10 dnů, a zatím to nevypadá pro Kalouska tam v tom hlasování dobře, tak podle mě si řekl, tak postavím se tady za Válka a třeba uloupnu nějaký jako Válka a Válkovy hlasy. A rozjel tady tuhle úplně nesmyslnou jako kampaň, kterou ten Válek už ten první den jako popřel, jo. To mě na tom jako fascinovalo.
Můžu ti do toho skočit? Já trochu toho ministra Válka znám, respektive znám jeho okolí. A ten člověk má spoustu nedostatků, je hyperaktivní, je trošku, občas se chová jak dítě, všechno, ale ten chlap není urážlivý. A to Fialovo jednání chápal jako vyvrcholení toho svého jednání.
Ano, a on to dokonce takhle řekl, že jo.
Ale hlavně, Válek. On je šťastná povaha, jo, on no, to nechápal úplně.
Ale a najednou Miroslav Kalousek se urazil za něj.
Ano,
jo,
tak ano. A teď jako, že vlastně Fiala podrazil
ano,
Válka.
Proxy urážka.
Přičemž ti dva to měli úplně jinak rozdaný, Fiala a Válek.
Tak a když se sestavovala koalice spolu do evropských voleb, když se vyjednávalo to, jestli teda půjdou spolu nebo ne, kdy samozřejmě Pospíšil s Kalouskem byli zásadně proti tomu, aby ta koalice spolu vznikla, protože věděli, že když bude společná kandidátka, tak jejich šance klesají na 50%. Kdežto, kdyby to byla topkařská kandidátka, tak by tam asi nějak se dokázali prokopat a nikdo by tomu asi moc nebránil. No a v rámci sestavování té koalice spolu si všechny ty tři strany řekly nějaký jako červený linie. Jo? Topka si řekla, že tam nebude Zahradil, Lidovci si řekli, že tam nebude Fischer a ODSka si řekla, že tam nebude Kalousek. A na tom se shodli. A ten Kalousek to ví. Takže celá ta debata o tom...
V určité fázi, a ono se to vyvíjelo, je to samozřejmě složitější, protože větší odpor ke Kalouskovi je v Topce,
ne,
než v těch ostatních stranách.
Ale řekla si ho prostě
jo, dneska. To jak bojovali na tom sjezdu proti sobě vzájemně, tak dneska už větší nenávist je vůči němu.
A ta dohoda byla předtím už.
No tak to byla taková jasně obecná.
Ale prostě tato dohoda platí, on to ví, přesto vykládá věci o typu, ale prostě lid si mě žádá petice soudruhů straníků, jako, kteří mě vyzývají, kdo já jsem, abych jako bránil vůli straníků mě nominovat, keci jako samozřejmě. Takže z mého pohledu to, co dělá teďkom kolem Válka, je buď vendeta, zabili jste mi strejčka, tady máte přes držku, jako, a nebo je to nějaké, já si myslím, že to je tohle. A nebo je to nějaká jako finální pokus jako zlomit tu atmosféru jako v Topce. Ale já jsem přesvědčený o tom, že i kdyby náhodou ohlas nebo o dva na té nominační konferenci Topky jako uspěl, tak stejně na té kandidátce nebude.
Hele,
protože aby na ní mohl být, tak by Topka musela vystoupit z té kandidátky spolu. Protože jako nebude Saša Vondra na jedný kandidáce s Miroslavem Kalouskem, nebude.
Není to takhle vyhraněný, ale na úrovni spolu, já myslím,
je to takhle vyhraněný.
Po téhle, všechno se odehrává v určitých etapách a tahle všechny ty věci byly v určité etapě správně, jak říkáš, ale pak se nějak vyvíjeli. Ale to není podstatný. Podstatný je, že těma víkendovejma tweetama Miroslav Kalousek udělal jako radikální zlom.
Počkej, Miroslav Kalousek měl ještě lepší tweet, jako, který potom smazal.
Jo, a já...
Který ty si neviděl.
Ne,
Miroslav Kalousek měl dokonce tweet, který je starý 14 dnů, tuším, ve kterém napsal...
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.